Krásný den, milí posluchači, vítám vás u nového podcastu. Dneska natáčím s Šárkou Kabátovou. S Šárkou jsem se vlastně propojila skrze Instagram, kde mě oslavila její kampaň ke knížce s názvem Máma má práci, kterou teďka Šárka dává dohromady. A mě to téma oslavilo, protože pro mě aktuální téma ladění práce a mateřství. A proto jsem si řekla, že bych si s Šárkou o tom ráda popovídala a dala jí i prostor knížku představit a celkově naťukneme témata, jaký to vlastně mámy v Česku mají, ty, který pracují a nejsou v uvozovkách jenom mámy. Takže se těším, že tohle téma dneska otevřeme. Šárko, vítej, budu ráda, když se představíš a řekneš nám něco na úvod o knížce.
Ahoj, tak zdravím všechny posluchačky, možná i posluchače, kdo ví, třeba nás poslouchají i muži. Abych se tady představila, tak já jsem původní profesí novinářka, teď fušu samozřejmě i do nějakého knižního světa, ale je to moje prvotina, ta knížka Máma má práci, takže se necítím na to říct vůbec o sobě, že jsem spisovatelka, co spíš tak maminka, popisovat vlastně život pracujících matek mi dávalo smysl, protože můj každodenní chleba. Strašně mě zajímalo, jak to dělají jiný ženy, protože já to dělám nějakou cestou. Nevím, jestli to vlastně někdo dělá podobně jako já. Nemám vlastně jiný hlídání než hlídání babičkama občasně, takže jsem si říkala, jak to dělají jiný ženy, které toho dělají třeba daleko víc. A zároveň mě zajímala motivace těch žen, takže jsem se na to vrhla. Vynahrazujeme to mojí jinak novinářskou práci. Strašně mě to baví, takže jsem ráda, že to téma jako rezonuje a že jsme se díky němu takhle mohli krásně i my dvě propojit a můžeme o tom povídat i dalším ženám.
Super. Vlastně já jenom shrnu, že na úvod, že žiju v Německu, kde vlastně je běžná věc, že děti jsou dávány do školek třeba už v jednom roce věku nebo ve dvou letech. My jsme právě dávali obě děti od dvou let do školky a já vlastně pracuji na 30 hodin v týdnu, můj muž taky. A tohle vlastně, když říkáme lidem v Česku, tak kolikrát se na to dívají trochu skrz prsty, že vlastně tam jsou tady ty předsudky, že to pro děti je špatný, odložit je brzo do školky, nebo naopak vlastně, že když ta máma pracuje, že nemá dost energie na ty děti, na to mateřství, není tou dobrou mámou, takovou tou, která prostě s dětma je celý den venku a podniká s ní různý věci. Vlastně jak z tvýho pohledu tohle téma právě je vnímaný v Česku? Jsou ty mámy, které pracují, třeba když mají děti už rok nebo dokonce ještě mladší, nějakým způsobem pořád tabu? Jak to vidíš?
Já vlastně pořád jako zkoumám ten terén a pořád se snažím zjistit, jak doopravdy jsou pracující ženy v Česku vnímaný. A musím říct, že mě to teď vlastně tu odpověď tak trochu nabízí i nějaká reakce na to, že píšu tu knížku. Pořád ale ještě si úplně netroufám jako na 100% tvrdit, že to je nějak. Nicméně z toho, co jako doposud já vnímám, třeba i na sobě nebo na jiných pracujících mámách v mém okolí, tak panují předsudky ze strany starší generace. Mám pocit, že někdy si to tak jako vyříkávají ženy mezi sebou i ve stejné generaci. Jako obecně asi platí to, že tam nějaký předsudky a stereotypy panují a se třeba právě snažím je i teď bourat. Prostě myslím, že jakoby spíš ta společnost měla být vstřícná k pracujícím maminkám, jako chápat jejich situaci, že prostě ta situace, kdyby máma měla být doma 4 roky s dítětem, byť třeba nechce, má tu chuť pracovat, má nějaký ambice, do toho třeba se snaží jako nějak udržet se ve své profesi a pokud všechno tohle ta žena chce, tak si myslím, že je fakt čistě její rozhodnutí to udělat. Ty stereotypy, předsudky jsou úplně zbytečný. Tohle doufám, že se třeba začne postupně v Česku měnit, protože je vidět, že jsme v tom trošku jako nevím, jestli 100 let za opicema, ale rozhodně několik jako dekád za opicema v tom na tom jsme. A jasně, jako to téma není úplně černobílý, není to o tom, že pracující mámy jsou jenom jako, nemůžeme říct, že všechny to dělají úplně báječně, nemůžeme prostě říct, že zase všechny ochuzují své děti o jejich dětství, tak to určitě není. Myslím si, že společnost by prostě tohle to měla kvitovat, protože pracující ženy přináší toho hodně obecně a pracující mámy jsou jako podle mě strašně skvělý členky třeba nějakých pracovních týmů, takže já bych byla šéfkou, tak rozhodně chci zaměstnávat pracující mámu, to je super přece.
A jak to bylo právě u žen, s kterými se dělali rozhovory. Můžeš třeba zmínit, kolik vlastně v knížce rozhovoru bude a jestli příběhy byly různý, anebo naopak hodně rozdílný v tom máma, práce, děti, v tom nastavení.
Vlastně v té knížce bude 10 příběhů s tím, že jsem záměrně vybírala ženy různých profesí a zároveň i různých životních příběhů, aby tam byla jako rozmanitost ve všech směrech. Jsou to mámy, které, řekla bych, spojuje to, že skutečně jsou to jako ambiciózní, silné ženy, které si neuměly sami sebe představit v uvozovkách pouze na rodičovský dovolený. A mám pocit, že více než to je spojuje ta chuť jako s tím systémem nějak trochu zamíst. Ne ani ukázat, nic demonstrovat, ale že se tomu jako chtěli postavit sami za sebe. To v té individuální rovině, že oni ví, že to jako nějak zvládnou, že tu chuť mají a tak na to všema různýma cestama. Netroufla bych si vůbec tvrdit a doufám, že takto společnost vůbec nepřijme, že by jedna z těch maminek nějak zanedbávala svoje dítě. Všechny jsou velmi jako citlivý k tomu vnímání toho, jestli jako nedělají už něco, co je třeba za hranou. A myslím si, že v tomhle tom bych za ně dala klidně i ruku do ohně, že tam je jako všechno v tomhle směru v pořádku, že se nikdo nemusí obávat. Jako je to i nonsens, protože každá máma se samozřejmě primárně ohlíží na svoje děti a teprve pak až na tu práci. Ale jak je vidno, tak žije takovýhle život mnoho žen v Česku i ve světě zvlášť, protože tam je to skutečně normou. Myslím si, že to může být třeba jako fajn vzor pro český prostředí, jak se to dá dělat, jak se k tomu dá přistupovat a že to není tak černobílý, jak se to někdy tváří, protože ten pojem pracující máma může v někom zbuzovat pocit, že do nějaký superhrdinky nebo naopak oděsně unavený mámy, který celý den jenom přebíhají zmateně z místa na místo, neví, kde jim hlava stojí. Ano, i tak to někdy vypadá. Samozřejmě, že jsou to někdy i superhrdinky, ale v tom jako nejlepším významu toho to spojení slovního. Myslím si, že fakt jako je potřeba se o tom bavit hlavně. No, je to důležitý téma a je neprobádaný v českém prostředí, byť samozřejmě jako vzniká mnoho iniciativ a spolků, který to téma rozšiřují. Mě ta knížka napadla kvůli tomu, že vlastně neznám úplně moc příběhů, třeba i žen známých ze společnosti, o tom, jak to u nich vypadá, protože většinou se to v nějakých rozhovorech smrskne do toho, že se zeptají, jestli to vůbec zvládají s tou prací a s dětmi a oni řeknou, že ano a jde se od toho pryč a mně to vlastně nestačilo a nestačilo mi to jako z čistě sobeckého důvodu, protože já jsem sama chtěla vidět, jak to dělají a nechtěla jsem si sama už pročítat nějaký diskuzní fóra, když jsem se rozhodovala, jakým způsobem to skloubím. Tak proto jsem se rozhodla napsat tu knížku a doufám, že to teda bude opravdu pro někoho inspirací a cestou k otevření mysli třeba.
To je zajímavé vlastně i ukázat tu realitu, protože kolikrát třeba, když čteme nějaké články v časopisech, v novinách, tak vidíme třeba jen tu fotku té maminky s těma dětma, maximálně se zeptá, jestli tatínek hlídá. Jaká ta realita, jakoby jak už je to závěsama, tak to už málo kdo vlastně zkoumá, tak to mi přijde určitě zajímavý a taky je to téma, který já řeším. My teda tady máme školku pro děti, ale zároveň jako nemáme tady zaslídání prarodičů, takže si myslím, že u každého je to trochu takový jako jiný mix té pomoci, nebo zdali ta pomoc jde z toho systému, nebo naopak organizovaná vlastnoručně někde s pomocí kamarádů rodiny. Takže je to vlastně i důležité vidět, jak to někdo dělá, aby pro nás zase bylo představitelnější, že tak to teda můžeme dělat i my a není to vlastně třeba ve výsledku žádná věda, jenom to chce prostě organizační dovednosti, mít ty nástroje a mít vlastně ten systém, který nám tu pomoc vlastně nabízí. A kdyby jsi měla shrnout z těch rozhovorů, co už proběhly, jaký jsou ty hlavní problémy, s kterými se české ženy, maminky potýkají?
Tak když pomineme teda to úplně nejobecnější a to je třeba to, dejme tomu jako přijetí, tak je to určitě i nějaká systémová jako nepodpora, by to zní jako nehezky tenhle ten pojem, ale myslím tím to, že prostě tím, že my žijeme v Česku, chápu, že ty třeba v Německu můžeš mít odlišnou zkušenost, ale jako v Česku úplně tady tomu společnost a stát jako není úplně, není na to prostě připravená. ta půda pro pracující matky, takže samozřejmě jako narážíme na problémy typu, že nejsou místa ve školkách, obrovský problém v Česku, jako neustále rok co rok to maminky rodiče řeší. Prostě místo pro 3 leté děti ve velkých městech není úplně jako garantováno, takže si člověk nemůže toho moc naplánovat, nemůže plánovat dlouho dopředu, protože se třeba některé místa uvolňují až v srpnu, těsně před nástupem do té školky. Těžko se to pak nějak domlouvá se zaměstnavatelem. Když je člověk OSVČ, tak dejme tomu třeba, to může být zase trošku jinak. Další věc, jako nějaká absence flexibilních úvazků, když už člověk nabízí, nebo nějaká firma nabízí zkrácený úvazek, ten poloviční, tak je to jako vlastně bráno, jako že to je to dostačující, ale jako ženy s malými dětmi na poloviční úvazek sice pracovat můžou, ale jako asi to známe jako z praxe, že to nikdy neskončí vyloženě u toho polovičního úvazku v některých typech práce, takže jsou to pak jako větší úvazky, než jak je to třeba uvedeno ve smlouvě. Zároveň ale některé ženy by třeba potřebovaly pracovat na ještě flexibilnější úvazek, třeba na čtvrtinový, pětinový. To prostě nikdo jako nenabízí. Chápu, že to je pro zaměstnavatele složité, ale přichází pak o mnoho jako zajímavých třeba žen, které by mohly pro ně pracovat. Pak je to samozřejmě taky to, že se tady pořád nějak vyrovnáváme vůbec s tou otázkou, jak zapojovat nebo jak se zapojují muži do výchovy. To taky prostě mám pocit, že tak jako sice to téma vyzdvihováno často, ale pořád jako slýchám od některých žen, když mi píšou, že tu podporu partnera vůbec nemají, že jsou na to sami, že nemají třeba pochopení ani od partnera, že by chtěli pracovat nebo že pracují. Takže taková nějaká i velká jako samota těch žen, které se proto rozhodnou. Pak taky nějaké jako i psychické bariéry. Ono se o tom moc nemluví, ale každá žena, nebo každá žena, to těžko říct, ale mnoho žen může zažívat nějakou ztrátu sebedůvěry, sebejistoty na tom pracovním poli. Jako já sama jsem zažila, když jsem vlastně po 12 letech, co jsem v novinařině, zůstala po porodu doma, že jsem najednou neměla ten drive a nebyla jsem tak jako dravou novinářkou, protože jsem se trochu třeba začínala bát a neznala jsem to tolik. Takže mi jako trvalo několik měsíců, než jsem se zpátky dostala tomu mýmu elánu novinářskému. A je potřeba ho udržovat, myslím, že v každé práci, takže i v tom může být jako obrovský problém. No a pak samozřejmě i ten pocit, který lidi a té matce třeba přináší, no, že pracuje a do toho má vychovávat děti. Takže jsou to nějaké strachy a výčitky neustálí, a jestli to dělají dobře, jestli nedělají málo, jestli nedělají moc. Je tam, jako myslím, problémů až mnoho. Bohužel.
Je to tak, že vlastně každý určitě se dokáže identifikovat s něčím, co z toho, co jsi řekla, protože to jsou místo ve školce právě, anebo ty problémy, takový ty vnitřní jako rozpolenosti, jestli teda dělám dost pro tu práci, na druhou stranu dělám dost pro ty děti. A vlastně tím, že právě ty příklady toho, jak to dělat dobře, třeba kolem sebe ani nemáme, tak je fakt těžký vlastně se s tom jako nějak ukotvit s tím, tak to je a tak se budeme snažit vlastně jako třeba rodina nebo i jako širší okruh vlastně to nastavit tak, aby v tom byli všichni spokojení. Z tady toho úhlu pohledu je smysluplný, že je potřeba vlastně mít ty příklady víc před očima, aby jsme věděli, jak na tom.
Abych nezapomněla to nejdůležitější, tak samozřejmě jako největší nepřítel je čas. Zrovna dneska jsem sepisovala takový příspěvek na sociální sítě a nějak jsem se snažila jako dopočítat té doby, kterou denně strávím péčí o dceru anebo vlastně tou prací. A zjistila jsem, že v některých dnech, kdy je to náročnější, tak to sahá k takovému množství hodin, které jako zdaleka překračují 2 úvazky za den. Takže to je samozřejmě problém. No a pak taky únava, logicky, ono se to třeba nad tím se mávne rukou, ale jako je, když už se o tom bavíme a jsme si schopni jako přiznat, že to je téma, tak tohle je potřeba taky zmiňovat. Jako nejde jenom říct, že všechny mámy jsou unavený. Ta únava totiž často vzniká tím, že to okolí není úplně chápající a podporující, takže kdyby se tohleto třeba začalo trošku měnit, tak to může taky vypadat jinak. No a pak je ještě jedna věc, která mi došla v mý práci, nebo v mý profesi, takhle bych byla jako férová. Je to o tom, že třeba jako deadline jsou strašně krátký. Mně by třeba hrozně pomáhalo, kdybych jako věděla, že mám na něco delší čas a proto je pro mě i vlastně psaní knížky svým způsobem jednodušší než psát články, protože vím, že na knížku mám prostě tolik a tolik měsíců, zatímco na článek mám většinou v řádu hodin nebo dní. A tam je pro mě to těžké zorganizovat. Když se tam stane něco nečekaného, tak jsem najednou v brindě. Zatímco ty knížky, prostě kdyby náhodou týden byla doma dcera nemocná, tak vím, že to nějakým způsobem jako doženu. Takže delší deadliney, nenápadná věc, ale bylo by to fajn.
A když zůstaneme takhle od toho tvýho příběhu, jak jsi vlastně přišla na to, že právě nechceš být v uvozovkách ta jenom máma a neumíš si představit být 3-4 roky jenom doma, a kdy vlastně ti začalo to nějak hnát vnitřně zpátky k tomu tvýmu naplnění, k tvý seberealizaci a jak vlastně bylo pro tebe náročný nebo třeba jednoduchý nastavit si ten podporný systém tak, abys to mohla dělat tak, jak si přeješ.
Já vlastně tím, jak když řeším jiný příběhy, tak často zapomínám na to, co já jsem jako zažila v tomhle tématu. Je fakt, že já, když jsem jako šla na mateřskou, ještě před porodem samozřejmě, tak jsem si říkala, že se hrozně těším, že si odpočinu od té své profese, protože já jsem do ní nastoupila v 18 letech a mám pocit, že 12 let uteklo jak nic a že jsem vlastně před 30 děsně unavená a vyčerpaná a nějak sociálně vyčerpaná, že ta profese prostě vyžaduje kontakt neustále s lidma. Takže jsem se na to vlastně těšila, že budu doma. A byť bych nemohla ani na vteřinu říct, že jsem jak s kterou nějak, jako že bych tady nebyla šťastná, že se starám o ní a že trávím veškerý čas tou péčí, tak mě hrozně jako chyběly ty novinářské záležitosti. Abych byla konkrétní, tak vlastně jako byly prezidentské volby, začala válka na Ukrajině, což jsou samozřejmě jako obojí věci, které člověka naplňují nějakou radostí, ale mně došlo, že mi to jako hrozně chybí, že bych chtěla být u toho pokrývání těch velkých událostí. Už vlastně krátce po porodu jsem, i když teda nespala příliš dobře, nebyla moc velký spát a neměla jsem jako ten čas, jako když, což si některé maminky na začátku třeba pochvalují, tak to já jsem neměla. Nějak jsem prostě cítila, že jako by bych chtěla psát a něco dělat, že si to dokážu zorganizovat, i když půjdu třeba trošku jako za hranu svých časových možností a sil. Tak myslím, že ve čtvrtém nebo pátém měsíci jsem začala zase znova psát a bylo to jako velmi příležitostné, ale naplňovalo mě to nějakou radostí a pocitem, že se nějak seberealizuju. Pak vlastně se všema dalšíma projektama novinářskýma jsem byla sice strašně ráda za tu příležitost, ale zároveň jsem vždycky byla hrozně nervózní z toho, jak to zvládnu. A často, a to je taky myslím velký problém v tomhletom tématu, člověk někdy může, jako tady pracující rodič, může si to nějak představovat, jak to bude s tím kloubením obou těch rolí, ale ve výsledku je to třeba celý úplně jinak. A je to jinak, protože ta práce třeba začne nějak bobtnat, nebo protože ty kolegové nebo šéfové najednou už jako tolik neřeší to, že tam člověk ještě má jako druhou a velkou a zásadní povinnost. Takže najednou některé ty věci začnou tak jako utíkat. Člověk se snaží chytat jako jakýkoliv stébla, aby to nějak fungovalo hlavně pro to dítě a pro rodinu. No ale zároveň taky má už nějaké pracovní povinnosti. Takže já jsem na začátku jako byla hodně nervózní, jak to udělám, protože jsem měla pocit, že ta práce bobtná a bobtná a bobtná a že jako nejsem úplně vyslyšena v tom, co potřebuju. A že to ani sama neumím tolik říct, protože třeba mám nějaký ostych jako zatěžovat pracovní okolí těmi nějakými mými jako problémy typu, že musím kojit zrovna v době rozhovoru. Nebo že prostě dcera zrovna teď má období, kdy nespí a já fakt z toho jako už jsem zoufalá. Takže nakonec to jako vždycky nějak vyšlo, ale považuji to mnohdy i za věc náhody a štěstí. A až teď teprve, když se dcera blíží k těm druhým narozeninám, tak vím, že už teprve teď to jako jde nějak líp organizovat a že už se třeba ani tolik, jak to říct, nemám už takový problém jako dávat medušku na moji dceru na hlídání babičkám, ne, že bych jim nedůvěřovala, ale asi jsem tam měla nějaký jako blok daný tím, že jsem jí kojela, že jsem na ní byla hrozně napojená a že jsem prostě s ní chtěla být a jako obstarat si to všechno sama. Pak jsem zjistila, že to takhle úplně nejde a že dokáže být velmi šťastný dítě i s někým jiným, než jsem jenom já nebo tatínek. A že jako přítomnost babiček jí může mnoho přinést, takže jsem konečně se zbavila nějakých svých úplně iracionálních jako pocitů a začalo to nějak jako fungovat líp. Ale co chci jako zmínit jako důležitou věc je, že jsem dlouho v té své nejistotě hledala informace na diskuzních forech. Nebyla jsem z toho příliš moudrá a říkala jsem si, že úplně nechci, jak to říct, aby to neznělo hloupě, ale že nechci jako člověk s vysokou školou, který dělá velmi specifickou profesi, čerpat informace jako od někoho, kdo má úplně odlišnou profesi, ale úplně jako diametrálně a kdo k tomu třeba přistupuje úplně jinak. Prostě jsem nějak nenacházela jako inspiraci od jiných žen, který by mi nějak rezonovaly v hlavě nějakou dobu. Takže jsem si říkala, že je potřeba nějak tyhle ty ženy jako vyspovídat a tím pádem rozproudit nějakou debatu i mezi dalšími lidmi, kteří tohleto zažívají. Tak jako jsem vždycky ráda za to, když se někdo svěří s tím, jak to má on sám, když se navzájem pracující mámy začnou podporovat. Je to super najednou vidět, že v tom člověk není sám.
Jo, to taky vnímám jako důležitý. A ještě se zeptám, jak to vlastně bylo s tvým partnerem. Měl od začátku pochopení k tomu, že potřebuješ tam mít i nějakou tu seberealizaci, případně má třeba flexibilní práci, že jste se mohli střídat, nebo jak se to vlastně spolu vyřešili, naplánovali.
Já mám obrovské štěstí, že můj manžel byl od začátku velmi podporující. Myslím si, že viděl stejně jako já, že nevydržím jenom být v úvozovkách doma. Myslím si, že to viděl jako už v těhotenství, že mě to pořád žene k něčemu. Takže viděl, jak trávím ty poslední dny před porodem u 24 u televize, kdy jsem prostě hltala zpravodajství, abych jako byla v kontaktu, měla jsem nějaký absťák trochu po novinařině. Takže to jsme asi věděli oba, jenom jsme nevěděli, jakým způsobem to budeme dělat a to se všechno tak nějak, jak říkám, postupně ladilo a do dneška ladí. Můj manžel pracuje jako advokát, takže jako má časově velmi náročnou práci, mentálně, časově, i na přípravu složitou práci, takže bohužel nemůžeme být nápomocen přes ten pracovní týden třeba tolik, jak on by si přál, protože chodí ráno na 9. do práce, vrací se. A to je velmi otevřená věc samozřejmě, protože prostě nezaklapne počítač v 5 hodin a není doma v 5:30. Jako je mi nápomocen velmi a bez něj samozřejmě bych to, stejně jako bez babiček, bych to absolutně nezvládla. Bez té hlavně té psychické podpory. Myslím si, že můj manžel tady jako viděl mnoho mých breakdownů a vždycky mě nějak jako dokázal zvednout zase zpátky ze dna. Takže to jako všechna čest, ale vím, že to je velký štěstí a že to tak nemají všechny ženy a je mi to vždycky hrozně líto, protože když ta žena tu chuť má a tam nějaká vůle její, tak si myslím, že pokud jenom jako v té rodině je nějak proveditelný, tak by to prostě měla být jako samozřejmost, ale bohužel není.
To vnímám taky vlastně i z Instagramu třeba jako největší problém, když ty ženy nejenom musí řešit to, jak to sladí organizačně, ale ještě vlastně přesvědčovat toho vlastního partnera, že je to ve výsledku i pro tu rodinu důležitý, aby ta žena byla spokojená a žila tak, jak si přeje, tak to právě taky jim nezávidím vůbec tuto situaci, kdy tam mají ještě tady to jako břemeno toho, že musí řešit i vlastně tady tu rovinu v tom vztahu, no. Takže taky mám naštěstí podporujícího partnera, jinak bych nevěděla, jak to vlastně řešit. Trochu už se blížíme k závěru. Budu ráda, když vlastně knížku konkrétně ještě představíš, možná i jaký rozhovory jsi dělala. A vlastně teďka běží i tvoje kampaň, tak můžeš zmínit, kde zájemci tě můžou podpořit a kde se dozví i víc informací o knížce.
Knížka teda se jmenuje Máma má práci. Vždycky by mě bavilo vyprávět tu legendu, jak vznikal tenhle ten název, ale vlastně je to asi celkem jednoduchý. Je to nějaký odkaz na to říkankový klasický máma mele maso. Ačkoliv ta knížka jako nehraje na nějakou roli feminismu, tak si myslím, že je celkem jako příhodný, že ta máma už má i práci. A obsahuje tedy 10 rozhovorů s tím, že je tam, a teď vždycky musím se soustředit, abych nezapomněla na nějakou důležitou ženu a její profesi, tak je tam bývalá kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, která zná i akademické prostředí a i to politické, takže tam dochází k nějakému srovnání. A je tam špičková tenistka Bára Strýcová, záchranářka, která má ambici letat vrtulníkem jako záchranářka, Zuzana Kurcová. A budu už za pár dní zpovídat spisovatelku Kateřinu Tučkovou, advokátku a místopředsedkyni České advokátní komory Michalu Plachkou. A mám tam novinářku a dramaturgyni Českého rozhlasu Veroniku Rupert. Tam to pro mě bylo velmi ozdravné v tom, že jsme si povídali o vlastně profesi, kterou já velmi dobře znám. Takže tam to pro mě byla velká psychohygiena. Dále tam mám vědkyni Adélu Šimkovou a podnikatelku Petru Lemlovou. A pak ještě jedno jméno tam zbývá hned po tom, co ještě zmíním, výjimku v mé knize, a to je vlastně manželský pár, kteří jsou z gastroprůmyslu, mají velmi zajímavý příběh, a to je autorská dvojice, jestli to takhle můžu říct, Taste of Prague. A jedno jméno je ještě otevřené a to ponechám jako překvapení. Všechny informace o té knize se dají najít na stránce hithit.cz/máma/má práci. Tam jsou všechny ty informace řečené. Jenom chci říct, že jako pro mě to téma strašně důležitý a věřím, že si ho česká společnost zaslouží, takže budu moc ráda, pokud posluchači knihu podpoří a pomůžou mi tu knížku dotvořit. Je tam mnoho odměn, tak si určitě nějaké třeba vyberou.
Škoda, že to nemá žádnou architektku, to by se zajímalo mě. Tam si myslím, že ještě ta rovina toho, že člověk pracuje jako žena v hodně mužském prostředí, kde vlastně není dost možná pochopení pro to, co vůbec vlastně být mámou obnáší, protože to jsou třeba hodně ty tatínkové, který vlastně dělají tu 100% profesi s tím, že ta jejich partnerka zaopatřuje rodinu a děti, domácnost, takže vlastně tam to může být taky zajímavý vlastně střet těch světů a jak ta žena vlastně si buď dokáže udržet tu svoji ženskou pozici, nebo naopak určitě je spousta žen, který se naopak snaží jako zapadnout do toho mužského světa, takže to zase může být taky zajímavá problematika.
Určitě, to je zajímavý. A já tak jako na odlehčení možná dodám na závěr, že já jsem si tady vybrala v bytě místo na natáčení, kde mám zrovna výhled na obrovskou kupu prádla nevyžehlenýho, která tam vím, že tam bude ještě hrozně dlouho. A tím chci uklidnit všechny posluchačky, že takhle asi žijeme, myslím, jako všichni a kdo ne, tak kecá. Jako třeba tohle je věc, která sice může být úsměvná, ale mě to někdy třeba hrozně narušuje jako duševní pohodu, kterou bych potřebovala pro to, abych to zvládala. Tak někdy zavřu prostě dveře a na tu kupu prádla nekoukám, tak teď to zase zavřu a budu v klidu.
A je to ta realita, která právě, že jo, kdyby byla víc ukazovaná, tak každý si trochu vydechne a řekne si, v pohodě, taky mají to neposkladané prádlo jako já a vlastně v tom je taková ta sounáležitost, takový to propojení, že jsme na tom všichni stejně a všichni se snažíme to nějak žonglovat a nějak to balancovat a prostě obnáší to i to, že holt je nevyndaný nádobí z myčky, neposkládaný prádlo a nebo prostě vypraná várka v pračce, která čeká na to vyzvednutí a je to prostě ta realita a jinak toho nejde. Ale stojí to za to, že jo? Stojí to za to, že někde jinde může dojít k té realizaci se v té profesní úrovni a zároveň třeba i jsme radši s těma dětma, než aby jsme měli na jedničku uklezeno doma a taky to pak vypovídá i něco o tom, že jo, jaký ten vlastně vztah s těma dětma je, že se jim asi věnujeme, když teda holta domácnost trošku je upozaděná.
Je to tak, tak to je u všem pevné nervy a duševní pohodu, protože pro tohleto téma myslím velmi klíčová a všechny ženy si ji zaslouží, i kdyby, a to je taky asi důležitý zmínit, se všichni nemusí jako honit za nějakým ideálem a kdo cítí, že chce být doma, nechce se nějak takhle pracovně seberealizovat a ta seberealizace přichází jako od někud jinud, tak je to taky v pořádku, to vždycky se snažím jako doplnit, protože nechce, aby se někdo cítil nějak méně ceně, jenom protože tohle to třeba necítí. Každá žena je jiná a má jiné potřeby, takže je úplně v pořádku být v úvozovkách jenom doma, ale samozřejmě není to jenom o tom. Je to práce, jako kterákoliv jiná.
Jo, tak já ti moc děkuju a těším se moc na knížku, jsem zvědavá, jak inspirativní to bude čtení a moc ti držím palce, aby ti dobře dopadla kampaň a aby vlastně všechno klaplo, jak jsi to vysnila.
Super, já moc děkuji za pozvání a za možnost takhle někomu třeba promluvit. Tak děkuji moc a mějte se hezky. Ahoj.
Tohle byla Šárka Kabátová a její knížka Máma má práci. Knížka má být v říjnu, tak já Šárce držím moc palce, aby všechno doladila, aby všechno klaplo. Pokud se s Šárkou chcete propojit, tak ji najdete na Instagramu pod jménem Kabátnice. Všechny odkazy vám dáme i do popisku podcastu a pokud vás tohle téma zajímá, téma seberealizace, tak určitě se podívejte na další podcasty, který jsem už vydala. Zaujmout by vás mohl třeba díl číslo 29 o návratu do práce a organizaci Martr s Andreou Bohačíkovou. Tam se bavíme o tom, jaké to je vracet se do práce, jaký vlastně je to prostředí v Česku a co by se mělo a mohlo změnit. A také se tam dozvíte o tom, co dělá organizace Martr, jak pomáhá maminkám, které se vracejí zpátky do pracovního procesu. Pokud vás zajímá téma podnikání a rodičovství, tak si pusťte epizody 34 a 35, kde si povídáme o tom, jak nastartovat podnikání na rodičovské, a to s Eliškou Dobiášovou Turkovou, zakladatelkou firmy Breberky, a Bárou Vašičkovou, s koučkou a mentorkou žen. A pokud vás zajímá moje osobní cesta k tomu, jak jsem se stala pracující mámou a jaký otázky jsem si předtím musela vyjasnit, pusťte si epizodu číslo 25 o seberealizaci na mateřské s koučkou Anetou Nozarovou. Povídali jsme se o tom, jak to různé ženy mají a jak je důležitý vlastně najít si, z čeho my jako ženy čerpáme, co nás dělá šťastnými a jít tou cestou, ačkoliv třeba to není úplně standardní cesta, po které jdou všichni.